Dēdziņ, ko tu varētu parādīt man? Tu vari paslēpt savus rociņus smiltiņās? Paslēpt.
Bērni ar lielu aizrautību ar rokām iegrimst cilto smilšu valstībā, kas izveidota gandrīz 2 metrus garajā kastē. Vajadzības gadījumā to iespējams arī pārvietot. Emīla mamma Ines atnākus uz smilšu kabinetu atvēršanu.
Viņam ir 1. tipa diabēts. Ar visu, kad uzlika diagnozi, viņam bija ļoti nēru sabrukums, es nezinu, kā pat teikt to, kā bērniņiem. Nu, ļoti pārdzīvojumi lieli viņam bija, un mums ļoti daudzi nēru tiki sākušies. Un ar smilšu terapiju mēs panācām to, ka mēs jau 4 nēru tikus dabujām prom, un mums vēl 2 palikuši, bet pat cik tās terapijas ir jāmaina obligāti, nedrīkst viņas ilgstoši, piemēram, jātais viņiem tā kā pārtraukums. Mēs izdomājam, ka tagad šī to pamēģināsim. Un pie visa tā mums vēl ir autizma spektra.
Silto smilšu kabinetā strādās vairāk speciālisti – medmāsa, fizioterapeits un logopēds, turpina medmāsa Līga Olbačevska.
Nu, un tad mēs ļaujam kāpt iekšā pilnībā. Tas ļoti bērniem patīk. Sevišķi ir pēc dārziņa atnākuši, ir noguruši, tad viņiem šausmi patīk izstaigāt, izspārdīt tas smiltis, ja? Viņi izdungā. Un tad ir tas periods, ka viņi grib apsēsties, grib apgulties. Un tad viņi apguļās, un tad mēs viņus atkal apbārstam pa visu ķermenī, kas arī lielākoties patīk, nu, ir, kam arī nepatīk, ja, ka birdina. Bet viņi vienkārši grib pagulēt tais siltumā, viņi paši iegremdā tās rociņas un zem tām smiltīm, tad čubina tās smiltīnas.
Silto smilšu iekārtas izgudrotāja Diana Timofejeva atklāja, ka šobrīd Latvijā izmanto jau vairāk nekā 20 šādas iekārtas, taču Liepājā ar uzņēmumu Liepājas papīrs finansiāli atbalsta izveidota, pārvietojama un izmēros liela.
Pat cik es esmu pēc pamata speciālitātes pedagogs, tad es vienkārši pamazām redzēju, kā bērni darbojoties ar dabas materiāliem, ar krāsainām smiltīm, cik viņi ļoti labi uz to reaģē un ko tas dod viņu veselībai. Un, jā, 2007. Gadā mēs sākām būvēt pirmo smilšu iekārtu Latvijā. Un tagad ir pagājuši 9 pilni gadi, kad mēs strādājam, ir izveidot metodika, kas balstās arī dabas vides estētikas filozofijā. Un varētu teikt, jā, ka šobrīd mums ir jau tāda kārtīga sistēma, metodiska bāze un katras nodarbības kārtība un diagnostika un apmācības programmas, kas paredz to, kad visas šīs darbības ir profesionāli sakārtotas un speciālisti var izmantot kā papildus instruments savā darbā.
Silto smilšu iekārtā tiek izmantotas smiltis ar augstu kvarca sastāvu, tās tiek sildīts ar cirkulējošu ūdens sistēmu. Atrodoties smiltīs, tās veids bērna roku pirkstu, pēdu, ķermeņa, dabīgu masāžu, stimulē sīko muskultūru un veicina redzes un dzirdes impulsus. Šī ir tikai viena no daudzajām metodēm, ko darbam ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, izmanto biedrība Dižvanagi un nesen Liepājā tapušais Baltijas rehabilitācijas centrs, stāsta centra vadītāja Ilze Durņeva.
Sāks funkcionēt, jā, neirologa kabinets, ergo kabinets, es ir funkcionālie speciālisti, visi fizioterapēti, plus nāk klāt vēl silto smilšu terapiju, kas ir ļoti papildinoši visam tam, ko jau mēs darām, ka tas nav atrauc no kaut kāda konteksta, un pilnā apmērā sāksim strādāt uz attēlus brīžu pakalpojumu, kas ir deinstitucionalizācijas kontekstā, ko valsts arī atmaksā vecākiem, un pediatrs ir ar nākamo gadu mums arī pieņems gastroenterologs. Protams, turpinam sadarbību ar busu, kas ir medicīniskais bus, kas braukā jau no jau pie mums pusgadu. Tas arī turpinās braukt reizi nedēļā ar vajadzīgiem speciālistiem. Un, protams, ļoti skatīsimies līdz, kas ir vēl vajadzīgs mūsu bērniem. Telps, protams, ir tik, cik viņas ir, ja, un tāpat ar radošām nodarbībām.
Baltijas rehabilitācijas centrs cieši sadarbojas gan ar pašvaldības, gan valsts institūcijām, tā papildinot ārstēšanās iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām un dažādām nopietnām saslimšanām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.